layangi Rasul Paulus marang pasamuan ing kutha Efesus. Efesus bab 1.
Soko Paulus, Rasule Kristus Yesus, awit soko karsani Allah, marang poro suci ing Efesus. Yo poro wong kang podo pracoyo, ono ing Kristus Yesus. Sih rahmat lan tentrem rahayu soko Allah, Romo kito, lan soko Gusti Yesus Kristus, ono ing kue kabeh. Pinujio Allah lan ramani Gusti kito Yesus Kristus, kang wus berkai kito, ono ing Kristus, kalawan sarupani berkah kasukman, kang ono ing swargo. Awit iyo ono ing panjenengani iku, Allah wis milih kito, sadurunge jagat katitahake, supaya kito podo suci tanpa cacat, ono ing ngarsani. Margo soko sih palimirmani wiwit-wiwitan mulo, panjenengane wis kepareng netepake kita, kaangkat dadi para putrane, margo soko Yesus Kristus, manut sakeparenging karsane. Supaya pinujio sih rahmati kang luhur, kang kaparingake marang kita, ono ing panjenengane kang kinasih. Sabab iyo ono ing panjenengane, kita kaparingan tebusan, yaiku pangapuraning dosa margo soko rai, manut kunging sih rahmati, kang wus kaluberake marang kita, kalawan sakunging kawicaksanan, lan pangerten. Margo panjenengane, wis medarake wewadining karsane marang kita, miturut rancanganing keparengi. Yaiku kang wiwit sakawit, wus katetepake ono ing Kristus. Minangka pecawisan ganeping mongso, anggone nunggilake samubarang kabeh ana ing Kristus, kang dadi sesiraing samubarang kang ana ing swarga apa dene ing bumi. Ana ing Kristus, awit iya ana ing panjenengane iku, aku kabeh padha oleh warisan kang kaprasetyake. Aku kang saka wiwitan wis padha kapilih dening panjenengane, cocok karo karsane Allah kang nindakake samubarang manut putusaning karsane, supaya aku kang sadurunge wis padha duwe pangarep-arep ana ing Kristus kepareng dadi srana pamujining kaluhurane. Ana ing panjenengane kowe kabeh uga padha kaecap kalawan Roh Suci kang kaprasetyake iku. Awit kowe wis padha ngrungokake pangandikaning kayekten, yaiku Injiling karahayonmu, sawuse kowe kabeh podo pracoyo. Dene Roh Suci iku kang dadi tanggunganing warisan kita nganti kita podo tompo tebusan kang jalari kita dadi kagungane Allah supaya memuji kaluhurane. Mulane aku iki sawise krungu warto bab pracayamu ono ing Gusti Yesus lan bab tersnamu marang sake poro suci, ora kendat anggonku saos syukur margo saka kowe kabeh. Lan aku tansah ngelingi kowe sajroning pandungaku, supaya alai Gusti kita Yesus Kristus, yaiku Sang Rama kang mulya iku, karso paring roing kawicaksanan lan wahyu marang kowe, supaya wanuhmu marang panjenengane kanthi bener temenan. Sarto murih panjenengane madangake mripating atimu, supaya kowe ngerti mungguh pengarep-arep opo kang kamot ing timbalane. Ibo gedening warisan kamulyane kanggo poro suci, lan ibo gunging pangwaose tumrap kita kang pracoyo, cocok karo dayaning pangwaose kang gede, kang katindakake ono ing Kristus kalawan anggone mungokake soko antarane wong mati, lan nglenggahake ing swarga ono ing sisih tengene. Banget anggone ngungkuli luhure saking pamarintah lan pangwoso sarto wisiso tuin keraton, lan sadingau jeneng kang kena sinebut orang ngemungake ono ing donya iki wae, nanging uga ing jaman kang bakal kelakon. Karo dene samubarang wis kapapanake ing sangisoring sampeyane Kristus, lan panjenengane wis kaparingake marang pasamuan minangka sesiraing samubarang kang sarwa dumadi. Dene pasamuan iku kang dadi sarirane, yaiku kapenuan kasampurnan ing panjenengane kang menuhi samubarang.
Efesus bab 2.
Koe mbiyen padha mati marga saka saking panerak lan dosa dosamu. Koe mbiyen padha tumunung ana ing kono, awit koe manut lakuning donya iki lan bangun miturut marang pamarintahe pangwasaning akasa, yaiku roh kang saiki lagi nandukake dayane ana ing satengahe para wong duraka. Satemene biyen aku kabeh uga padha klebu ing antarane wong-wong iku, nalika urip ana ing sajroning hawa nepsuning daging lan nuruti pakarmani daging lan pangangenanganku kang ala. Samestine aku padha kaparingan deduka kaya dene wong-wong liyane. Nanging Allah kang sugih kawelasan, awit saka gedening katresnan kang kaluberake marang kita, wis nguripake kita bareng karo Kristus. Sanadyan kita wis padha mati awit saka kaluputan-kaluputan kita, marga saka sih rahmat kuwe padha kapitulungan rahayu. Lan ana ing Kristus kita padha ditangekake lan uga diparingi papan bareng karo panjenengane ana ing swarga, supaya ing jaman kang bakal kelakon panjenengane ngetingalake marang kita anggene sugih sih rahmat kang luber-luber cocok karo kasainane marang kita ana ing Kristus Yesus. Sabab anggonmu padha kaslametake iku saka sih rahmat marga pracaya, lan iku dudu woing pambudidayamu nanging peparinge Allah. Iku dudu woing panggawemu supaya aja ana wong kang gumunggung. Marga kita iki titahe Allah, katitahake ana ing Kristus Yesus, supaya padha nglakoni panggawe becik kang kacawisake Allah sadurunge. Panjenengane ngersakake supaya kita padha urip kaya mengkono. Mulane ngelingono, menawa mbiyen kowe wong-wong kang cara kajasmanen dudu wong Yahudi, kang sinebut wong-wong kang ora tetak dening wong-wong kang ngarani awake dhewe tetak, yaiku tetak tata lair serono tanganing manungso. Nalika semono kowe tanpa Kristus ora klebu warga Israel lan ora oleh panduman tumrap prasetyo kang kaprasetyake, tanpa pengarep-arep lan tanpa Allah ana ing donya. Nanging saiki kowe ana ing Kristus Yesus, kowe kang nalika semono adoh saiki wis dadi cedhak marga saka rai Kristus. Marga iya panjenengane iku tentrem rahayu kita kang wis nunggilake sakarone dadi siji lan kang wis ngrubuhake tembok singgetan yaiku sesatron. Awit panjenengane srana sidane cara manungso wis mbatalake angger-anggering toret dalasan saking pepakon lan katam tuane, supaya sakarone dadi manungso anyar siji ana ing panjenengane, lan kalawan mangkono iku banjur njalari anane tentrem rahayu. Lan kanggo ngrukunake sakarone ana ing badan siji karo Allah srana salib, kanthi ngilangake sesatron ana ing salib iku, panjenengane rawuh lan martakake tentrem rahayu marang kowe kabeh kang adoh, lan tentrem rahayu marang wong-wong kang cedhak. Awit iya marga saka panjenengane iku, kita sakarone ana ing roh siji padha oleh dalan marang ngarsane Sang Rama. Marga saka iku, kowe dudu wong manca lan wong neneka maneh, nanging wis nunggal dadi sagolongan karo para suci lan nunggal dadi brayating Allah kang kabangun kanthi dasar para rasul lan para nabi kalawan Kristus Yesus kang minangka watu pojokan. Ana ing panjenengane sawetaing bangunan iku tuwuh tinata kanthi becik dadi padalemaning Allah kang suci ana ing sajrone Gusti. Ana ing panjenengane iku kowe uga padha melu kabangun dadi padalemaning Allah ana ing sajrone Roh.
Efesus bab 3.
Iyo iku sababe aku iki Paulus dikunjoro marga saka Kristus Yesus kanggo kowe wong-wong kang dudu Yahudi. Kowe rak wis padha krungu bab ayahaning sih rahmate Allah kang kapitayake marang aku marga saka kowe kabeh. Iyo iku anggonku wis kasumurupake bab wewadi iku srana wahyu. Kaya kang wis tak tulis ing dhuwur kanthi ringkes. Yen kok waca, kowe bisa nyumurupi pangertenku bab wewadine Kristus, kang ing biyen-biyene ora kawartakake marang anak-anake manungsa, nanging kang saiki kawedharake sajroning roh marang rasul-rasul lan nabi-nabine Gusti kang suci. Yaiku menawa wong-wong dudu Yahudi marga saka Injil melu dadi ahli waris lan kegelitaning sarira sarta melu duwe panduman ana ing prasetyan kang kaparingake ana ing Kristus Yesus. Krana Injil iku aku wis dadi abdine miturut ganjaraning sih rahmate Allah kang kaparingake marang aku cocok karo makaryaning panguwaose. Aku wong kang asor dhewe ing antarane para suci kabeh. Wis kaparingan sih rahmat iki kanggo martakake marang wong-wong dudu Yahudi bab kasugiane Kristus kang ora kena kinira-kira iku. Sarta kanggo nerangake marang wong kabeh apa isine ayahaning wewadi kang wis atusan taun kineker ing Allah kang nitahake samubarang. Supaya saiki sawernaning kawicaksanane Allah disumurupake marang para pamarintah lan para panguwasa ing swarga lantaran pasamuan laras karo karsane kang langgeng kang wus katindakake ana ing Kristus Yesus Gusti kita. Ana ing panjenengane kita oleh kakendelan lan dalan kang anjok ing ngarsane Allah kalawan kebak ing pangandel marga saka pracaya kita marang panjenengane. Mulane panjalukku marang kowe kabeh, aja nganti padha semplah nyawang marang kasangsaranku marga saka kowe, awit kasangsaranku iku kamulyanmu. Iyo iku mulane aku sujud ana ing ngarsane Sang Rama, kang saka panjenengane saking trah kang ana ing swarga lan ing bumi podo kaparingan jeneng. Aku ndedonga supaya panjenengane saka kunging kamulyane nyantosake kowe srana panguwasa lantaran roe ing batinmu. Teman marga saka pracayamu Kristus dedalem ana ing atimu sarta kowe podo ngoyoto lan tetalso ing katresnan. Aku ndedonga supaya kowe karo saking para suci bisa nyumurupi sepiro ambani lan dawane sarto dhuwure lan jerone sie Kristus sarto bisa ngerawui marang sie kang ngungkuli saking kawruh iku. Aku ndedonga supaya kowe podo kapenuan kasampurnaning Allah kagem panjenengane kang kuwaos nindakake luweh akeh tinimbang opo kang kita dungakake utawa kita pikir. Kaya kang kacetha ana ing daya kakuatan kang makarya ana ing kita. Iyo panjenengane iku kang sayugya kasaosan kamulyan turun tumurun nganti salawas-selawase ana ing pasamuan lan ana ing Kristus Yesus. Amin.
Efesus bab 4.
Mulane aku kang dadi wong hukuman marga saka Gusti mituturi kowe supaya kowe kang wis padha katimbalan iku uripmu laras karo timbalan mau ditansah andap asor sareh lan sabar padha lairno katresnanmu srana tulung tinulung lan ngudiya lestarine anggonmu tetunggalan ing roh srana tentrem rahayu kang minangka taline. Mung ana badan siji lan iya roh siji kaya dene anggonmu wis padha katimbalan marang pangarep-arep siji kang dumunung ana ing timbalanmu. mung ono Gusti siji, pracaya siji, lan baptis siji, mung ono Allah siji, ramane wong kabeh, Allah kang mengku samubarang, lumantar samubarang, lan ono ing samubarang. Nanging saben kegelitaning panunggalan kita, wus kaparingan sih rahmat, undo usuk, manut ukuran peparing kang soko Kristus. Mulane, ono pangandika mengkene.
Nalika sumengko dateng aluhur, panjenenganipun ngasto tiang-tiang tawanan. Panjenenganipun paring ganjaran-ganjaran dateng manungso.
Dene panjenengane wis sumengko, iku ra ateges menawa panjenengane iya wis tumedak menyang peranganing bumi kang isor dhewe. Panjenengane kang wis tumedak, iya panjenengane kang wis sumengko ngungkuli saking langit supaya menuhi samu barang. Lan iya panjenengane kang maringi para rasul, para nabi, para juru warta Injil, mangkono uga para pangon lan para pamulang, supaya padha nyamektakake para suci anggone nindakake ayahan lelati minangka pambanguning sarirane Kristus, nganti kita kabeh wis padha bisa gayuh manunggaling pracaya lan kawruh kang bener tumrap putraning Allah, kadewasan kang sampurno lan tataraning tumuwuh kang laras karo kasampurnaning Kristus. Temahan kita ora dadi bocah maneh kang diontang-antingake dening sarupaning angine piwulang, dening pratingkah nasar lan culikane manungso kang blasukake, nanging kalawan tatak ngandemi kayekten sajroning katresnan kita mundak-mundak ing samubarang ngener marang Kristus kang jumeneng sesirah. Iyo marko panjenengane iku badan sakujur kang tumata runtut lan tinalenan dadi siji dening peladosaning perangane kabeh, cocok karo boboting pakaryane saben perangan iku. Kepareng tumuwuh sarta mbangun diri ana ing sajroning katresnan. Mula iki tak kandhakake lan tak tandhesake marang kowe ana ing patunggilane Gusti. Uripmu aja kaya lakuning wong-wong kang ora wanuh marang Allah maneh, kang pangangenangene tanpa guna lan kang peteng pikirane adoh saka urip kang asale saka Allah, marga saka bodhone lan marga saka wangkoting atine. Pangrasane wis kethul, teman padha masrahake awake marang hawa nepsu lan kanthi serakah ngelakoni saking panggawe kang rusuh. Nanging ora kanthi patrap kang mangkono iku, anggonmu podo sinau bab Kristus. Awit kowe wis krungu bab panjenengane lan nampani piwulang ana ing panjenengane manut kayekten kang kawedar ana ing Yesus. Yaiku menawa kowe ing bab lakumu kang biyen kudu ngrucat kamanungsan lawas kang nemai rusak awit saka anane hawa nafsu kang nasarake, supaya kowe padha dianyarake ing roh lan pikiranmu lan ngrasuk kamanungsan anyar kang wis tinitahake manut karo karsaning Allah ing kayekten lan kasucen kang satuhu. Awit saka iku, aja padha goroh lan ngucapo kang bener marang para sedulur siji lan sijine, awit kita podo-podo dadi kegelitaning badan siji. Menawa kowe nepsu, ojo nganti gawe dosa. Nepsumu kuduwus ilang sadurunge srengenge angslup, lan ojo aweh papan marang iblis. Wong kang gawene nyolong, ojo nyolong maneh. Nanging becik nyambuto gawe kanthi mempeng, lan nglakoni pagawean kang becik nganggo tangane dhewe, supaya bisa mbiyantu wong kang kekurangan. Aja nganti ana tembung reget kawetu saka ing cangkemmu, nanging munga tembung kang becik kanggo mbangun, supaya kang krungu oleh sih rahmat cocok karo kabutuhane.
Lan kowe aja gawe sekele roing Allah kang suci, kang wis mratandani kowe dungkap dinaning panebusan. Sadingaing rasa serik, ngigit-igit, brangasan, tukar padu lan pitenah, buangen saka ing antaramu. Semono uga sadingaing piolo. Nanging kowe, siji lan sijine dipodo sumana, kebak ing sih katresnan, lan apuro ing ngapuro, kaya dene Allah ono ing Kristus, iya wus ngapuro marang kowe kabeh.
Efesus bab 5.
Awit saka iku, podo nulado marang Allah, dikaya putra-putra kang kinasian, lan podo uripo ing katresnan, kaya dene Kristus Yesus uga wis ngasih kowe kabeh lan masrahake sarirani kanggo kita minangka pisungsung lan korban kang arum kagem Allah. Nanging kaya kang pantes tumraping para suci, laku cabul lan sarupane pratingkah rusuh utawa kasrakahan iku aja nganti tinemu ana ing antaramu. Sanadyano mung kasebut wae. Samono uga aja ngucap tetembungan kang kotor, celemang-celemong utawa sembranan, marga iku kabeh ora pantes. Nanging luwih prayoga ngucapo pamuji syukur. Awit padha elinga temenan bab iki, ora ana sundel, wong kang najis utawa kang serakah, ya iku kang nyembah brahala, oleh panduman ana ing kratoni Kristus lan Allah. Aja nganti kowe kena disasarake kanthi tetembungan kang ngoyoworo. Awit prakara-prakara kang mengkono iku nekakake tetukaning Allah tumrap wong-wong duraka. Marga saka iku, aja nganti kowe kekancan karo wong-wong iku. Pancen biyen kowe iku pepeteng, nanging saiki kowe iku pepadang ana ing Gusti. Mulane uripo kaya putra-putraning pepadang. Marga woing pepadang iku mung sarupaning kabecikan, keadilan lan kayekten. Lan titipriksanen apa kang dadi keparengi Gusti. Aja melu-melu pratingkae pepeteng kang ora metokake woh apa-apa. Nanging kosok baline walehno pratingkah-pratingkah iku. Awit mung ngucapake wae apa kang katindakake dening wong-wong iku ana ing pasingidan, iku wis jeneng saru. Nanging samubarang kang wis kawiyak dening pepadang iku dadi katon. Awit kabeh kang katon iku pepadang. Awit saka iku ana pangucap,
"Meleo, he kowe kang turu, lantang iyo soko antarane wong mati, temahan Kristus bakal madangi kowe."
Marga saka iku, padha katekno temenan kepriye mungguing uripmu. Aja kaya wong kang bodho, nanging dikaya wong kang pinter. Lan pigunakno wektu kang isih ana, awit jaman iki ala. Mulane aja padha bodho, nanging udinen supaya kowe ngerti apa kang dadi karsani Gusti. Lan aja nganti kowe mendem anggur, awit anggur iku nggugah hawa nepsu, nanging kapenuhana ing roh. Lan padha ngucapo tumraping siji lan sijine nganggo mazmur, kitung pamuji lan kitung kasukman. Ngitungo lan surak-surako kagem Gusti kanthi tulusing ati. Tansah saoso syukur marang Allah Rama kita tumrap samubarang ing asmane Gusti kita Yesus Kristus. Diandap asor tumraping siji lan sijine ana ing sajrone wedi asih marang Kristus. Para wong wadon manut mituruto marang somahmu dhewe kaya dene marang Gusti. Awit kang lanang iku sesirai kang wadon, kaya dene Kristus iya sesiraing pasamuan. Iya panjenengane kang jumeneng pamartaning sarirane. Awit saka iku, kaya dene pasamuan sumuyut marang Kristus, mangkono uga para wong wadon marang kang lanang
tumraping sabarang prakara. Para wong lanang padha tresna marang somahmu kaya dene Kristus anggone wis ngasihi pasamuane nganti masrahake sarirane kanggo pasamuan iku supaya dadi suci. Sawuse panjenengane nucekake pasamuan srana padusan banyu lan pangandika. Kanthi mengkono, pasamuan kapapanake ana ing ngarsane, endah tanpa cacat lan ora jengkerut utawa sapepadane. Satemah pasamuan dadi suci lan tanpa cacat. Mangkono uga para wong lanang padha kudu tresna marang somahe dhewe, kaya marang awake dhewe. Sing sapa tresna marang somahe dhewe, iku nresnani awake dhewe. Margo ora tau ana wong sengit marang awake dhewe, nanging awake mau malah diopeni lan diupakara, padha kaya Kristus marang pasamuan. Awit kita iki gegelitaning sarirane.
Margo saka iku, wong lanang bakal ninggal bapa lan biyunge lan rumaket marang somahe. Temahan sakarone iku dadi daging siji.
Iki wewadi gedhe, nanging kang dak karepake yaiku gegayutane Kristus karo pasamuan. Dadi tumraping kowe padha tresna marang somahmu dhewe kaya marang awakmu dhewe. Dene para wong wadon padha ngajenana marang kang lanang.
Efesus bab 6.
Para bocah, manut miturut marang wong tuamu ana ing patunggilane Gusti. Mangkono iku kang bener.
Sira ngajenana bapa biyungira.
Iki pepakon kang wigati, kaya kang kacetha ana ing prasetya iki.
Supaya sira slamet lan dawa umurira ana ing donya.
Lan kowe para bapa, aja padha gawe seri ing atine anak-anakmu, nanging kulawentahan ing bab piwulang lan pepeling kang saka Gusti. Para batur, manut mituruta marang bendaramu kang ana ing donya, kanthi wedi lan geter sarta kalawan tulusing ati. Padha kaya anggonmu manut miturut marang Kristus. Aja mung menawa ana ing ngarepe wae kanggo nyenengake atining wong, nanging dikaya abdine Kristus kang kalawan kumolonging ati nindakake karsane Allah lan kang kanthi ikhlas anggone leladi kaya wong kang lelados marang Gusti lan ora marang manungso. Kowe padha sumurup menawa saben wong apa batur tukon apa wong mardika yen bos nindakake kabecikan bakal tompo pituwase saka Gusti. Lan kowe para bendoro, iyo mangkono uga pangrengkuhmu marang para baturmu, lan ojo nganggu pangancam. Elingo, menawa Gustine wong-wong mau, lan Gustimu ana ing swarga, lan panjenengane iku ora pilih kasih. Wasono, podo dadio santoso, ana ing patunggilane Gusti, lan ing kakiyataning pangwaosi. Padha nggawa gegamane peranging Allah, supaya kowe bisa nglawan kajuligane iblis. Awit anggon kita perang iku ora nglawan daging lan getih, nanging para pamarintah, para pangwasa, para panggedhining jagat kang peteng iki, para roh ala kang ana ing langit. Mulane padha nggawa sagaing prabote peranging Allah, supaya kowe bisa nindakake panglawan ing tekane dina kang ala iku lan tetep ngadeg jejeg sawuse kowe ngrampungake iku kabeh. Mulane padha ngadega kang jejeg. Pinggangmu sabu ana ing kayekten lan nganggo kotang waja arupa keadilan. Sikilmu nganggo trumpaing sukolilo tumrap pangundanging Injile tentrem rahayu. Ing kaanan apa wae padha nganggo pangandel minangka tameng, sabab iya tameng kang kaya mangkono iku kang kena kaenggo nangkis saking panah geni saka si pangawak Dursila. Karo maneh padha nampanana tetopong karahayon lan pedang roh yaiku sabdaning Allah. Kandi saking pandonga lan panyuwunmu padha tansah ndedonga ana ing patunggilaning roh sarta padha meleko ing sajroning pandongamu iku kandi panyuwun kang tanpa kendhat kanggo para suci kabeh uga kanggo aku supaya menawa aku ngucap aku diparingono tetembungan kang bener lan supaya kanthi kendel anggonku ngiyarake kekeraning Injil kang tak ladosi nganti aku dadi utusan kang dikunjoro. Padha ndedonga supaya aku bisa nglairake bab iku kalawan kendel awit pancen kudu mangkono supaya kowe uga padha sumurup marang kaananku mula Tikikus sedulur kita tunggal pracaya kang kinasih lan abdi kang tumemen ana ing Gusti bakal aweh sumurup marang kowe bab iku mau kabeh. Iyo kanthi maksud kang mangkono mau anggonku kongkonan Tikikus nemoni kowe kabeh supaya kowe padha ngerti kaananku lan supaya nglipur atimu. Tentrem rahayu lan katresnan kang kanthi pracaya saka Allah Sang Rama lan saka Gusti kita Yesus Kristus nunggila ing para sedulur kabeh. Sih rahmat nunggila ing wong kabeh kang padha nresnani Gusti kita Yesus Kristus kanthi katresnan kang ora bisa sirna.